rritëm të kemisioni 26 i rubrikës Jubileu Viti Shejtim Shires. Pasi folën për veprimin e hirit hyjnor mbi njeriu në humbur, që dëshiron të kthehet në rrugë të drejtë, bazuar në shëmulltyrën e delës e drahmës së humbur e gjetur, në misionin e 26 do të flasim për Jezusin dhe bashkësin me fytyrën e bariut. Të kthehemi prandaj tek marrëdhëniet nërmjet bariut e deleve. Ta thedhojmë kuptimin e kësaj marrëdhënieje përmes Ungjillit të Gjonit e të Mateut. Në Ungjillin e Gjonit, Jezusi na tregon similitudin e bariut mirë, që mund përkthehet edhe bariu i bukur, me cilin identifikohet. Është bari i mirë, sepse i njeh delet e veta me emër, e është gati t'i japë edhe jetën për të. Ndryshon nga rrogtari, e aq më tepër nga cubat. Nëse rrogtari interesohet vetëm për rrogën e tij, bariu i ruan delet pa pyetur për lodhjen, as për kohen që humbet për të mësuar me delet, e delet me të. Ndërsa cubi jeton për t'i grabitur delet, bariu shkrin vetë veten për të.
Çka e dallon rrogtarin e cubin nga bariu është rreziku. Kur duket ujku, rrogtari ja math, i braktis delet sepse nuk i interesojnë as pak. E pikrisht këtu dallohet bariu nga rrogtari e nga cubi. Përballë kthetrave të ujkut, ata janë gati t'ja mathin këmbëve për të shpëtuar lëkurën e vet, pa pyetur fare për delet. Ndërsa bariu është gati dhurë edhe pikën e funit gjakut për të shpëtuar qoftë edhe një delet vetme të grigjes. Kështu është Jezusi, bari i mirë i bukur, gjë që nuk ka të bëjë me pashin, por me vendimin që merr për të mbetur me delet, për t'i mbrojtur përballë ujkut. Nëse në rrëfimin e Gjonit Jezusi, bariu i mirë, dallohet për dhurimin e pashembullt vetvetes deri në derdhjen e gjakut, në Ungjillin e Mateut vrejmë një përmas të re në lidhjen ndërmjet bariut dhe deleve. Tek Mateu ritregohet e njëjta shembulltyrë që gjejmë në Ungjillin e Lukës, por rrethanat janë të ndryshme.
Pjesa e parë e shëmulltyrës u kushtohet të vegjelve që duhen mikpritur në bashkësinë krishterë e arrin kulmin me shëmulltyrën e bariut të mirë. E konteksti i ndryshëm e zhvendos vëmendjen mbi ndikimin e shëmulltyrës. Ky është vullneti i Atit tuaj që është në qiell, që asnjë nga këta të vegjël të mos humbas. Kisha është tetë e pranishme në shëmulltyrë, sepse asaj u besua vullneti i Atit, që asnjë i vogël të mos humbas.
Kisha ka fytyrën e Atit të mëshirshëm, kur është nën e në kërkim të delës së humbur, e gjithë gëzim kur e gjen, pa i harruar kur ato që rabgojnë malesh. Shihet qartë se tani shëmulltyra e bariut mirë e ka fjalën për kishën e barinë të saj. Të vegjlit që nuk gjejnë asnjë skut në shoqëri, fitojnë drejtën e qytetarisë në bashkësinë e krishterë, e jo vetëm mikpriten, por edhe kërkohen. Kishës që ecën në udhën e puritanizmit e të eficientizmit, Jezusi i kundërvën kishën që ka në qendër të vëmendjes të varfrit. Nëse kisha është atje ku dy vetë a më shumë blidhen në emër të Jezusit, fytyra e Krishtit në kishë është ajo e të vegjelve.
Shkrimtari gjenial italian Alexander Manzoni e rishkroi shëmulltyrën e delës humbur në kryeveprën e tij të fejuarit, në skenën kur përshkruan takimet e të paemrit me Lucin e kardinalin Federigo Borromeo. Nuk mund të ndalemi këtu gjatë te kapitujt e 21 e 23 të fejuarve, por po ja kujtojmë dëgjuesit ton për bukurinë e tyre të rrallë, duke u ndaluar vetëm tek fjalët që Lucia i thot paemrit: Zoti, fal shumë seme për një vepër mëshire. E ky pohim janalon dorën e të paemrit që bëj gati të vetë vritej në një natë të zezë zankthi. Të nesërmen i paemrit takohet me kardinalin Federigo, e kardinali e qërton veten e njehet fajtor, sepse duhet ta kishte kërkuar ai e jo të priste që i paemrit vinte te kardinali. E ja dhe rileximi i shëmulltyrës. Ti lem 99 dele që janë të sigurta mbi mal. Unë dua të rri me atë që pati humbur e u gjet, për të provuar atë gëzim që provoi bariu i mirë kur u kthy në shtëpi. E kjo është mrekullia e mëshirës.